Ozatlık Radyosu Sili. Сентябрьнең 26-сы душанбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан җәмәгатьчелеге Владимир Путинның президент булырга җыенуын шатланып каршы алмады. Кайберләр Путин Татарстанны бетерәчәк дип саный. Дөньядагы татар галимнәре Казанга җыела. Узган җыенда куелган бурычларның барысы да тормышка ашмаган. Бүген Европаның телләр көне. Финляндия татарлары ана телен ничек саклый? Бу хакта әңгәмә иштерсез. Әмрә Запорожьедә татар яшьләре ана теле белән әллә ни кызыксынмый. Бу турда татар оешмасы җитәкчесе сөйләде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстан җәмәгатьчелеге Владимир Путинның президент булырга җыенуын шатланып каршы алмады. Чөнки аның президентлыгы чорында милли республикаларның хокуклары кысылды, милли мәгарифнең күп кенә тармакларына балта чабылды. Татарстан җәмәгать эшлекләре Путинның президент булуы татар һәм Татарстан өчен куркыныч дип саный. Алар фикерләре белән Саша Долгов таныштыра.
Шимбә көнне Бердәм Русия партиясе корылтаенда президент Дмитрий Медведев Путинга президент сайлауында теләктәшлек күрсәтергә, Путин Медведевны хөкүмәт башлыгы итәргә чакырды. Ягъни Путинның президент булачагы ачыкланды. Алай гына да түгел, Путин 6 ел 2 мөддәт президент була калса, Русиядә 2024 елга кадәр Путин идарә итәчәк. Дәүләт шурасы һәм Дәүләт думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Путин белән Медведев адымнарын клоун чыгышлары, клоун ады белән чагыштыра.
Безнең илебездә президент сайлаучы ике генә кеше бар икән дигән фикергә килдем. Аның берсе Путин, берсе Медведев. Алар икесе хәлиттеләр. Залдырып кул чапты, бетте сайлау. Тавыш бирәсе генә калды.
Фәндәс әфәнде, менә анда бит башка кандидатуралар да бар. Жириновский да чыгарыр, Зюганов да чыгарыр, башкалар да чыгарыр.
Клоунады чыгышларын күрсәткәндә берәүне чыкмый, аңа ярып чыгучылар да була. Шуның гына тулы тамаша була. Тамашаны тулыландыру өчен кирәк торалар. Җитди фигуралар түгел бит. Бәлки халыктан көлү өчен безне сарыпка санап барыбызмы? Сайлау формасы ясап, кеше шаныр деп уйлап. Бәлки шулай эшлеләрдер. Безне көлеп, бездән көлеп мыскыл итеп. Бәлки үзләре өчен, аңа шулай уен уйнаслары килә торгандыр. Бик күп интернетта бик күп күзәтүчеләрне әйтеп ки, ул клоунада, минем фикер түгел. Мин аларга өстәп белән әйтә алмыйм.
Диде Фәндәс Сафиуллин Азатлык радиосына. Аксакал сәясәтче фикеренчә, сайлауда Бердәм Русия партиясе өчен милләтне, республиканы бетерергә теләүчеләр генә тавыш бирә ала.
Мин нәрсә әйтәм инде? Әгәр сез татар сайлаучыларына мөрәҗәгать итеп әйтәм инде, татарларга, башкортларга, чуваш һәм башка рус телле халыкларга. Әгәр сезнең үзегезнең милләтегезне милләт буларак бетерүгә юнәлтелгән законнарны кабул иткән партияны яклыйсыз килсә, барыгыз шуларга тавыш бирегез. Әгәр татарның президент, Татарстанның, Башкортстанның, Чувашның һәм башка республикаларның президентларын бетерергә сез омтылып торасыз икән, шуны бетерергә дип кабул иткән, менә бу безнең хәзер алдынгы партияга тавыш бирегез. Әгәр республикаларны бетерергә дигән законның менә хәзер киләчәге ул әзерләнә, шуның киләчәген көтеп торып, һәм шул закон булсын иде, безнең республикаларны бетерсеннәр иде дигән фикердә булсагыз, менә шушы безнең хакимияттәге хакимият партиясенә тавыш бирегез, барыгыз. Менә минем өндәү.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Язучы җәмәгатьчелекчесе Зәки Зәйнуллин исә Путинның президент булуы Русия өчен катастрофа белән тәмамланачагын кисәтә. Аның фикеренчә, Владимир Путин иң башта оппозицияны юк итәчәк.
Татарстанны бетерәчәк ул. Иң тәүдә Татарстанны бетерәчәк. Великий Россияны создавать башлаячак ул.
Зәки абый, менә хәзер Татарстан җитәкчеләре берәр нәрсә эшли аламы, берәр нәрсә әйтергә тиеш алар?
Татарстан җитәкчеләре бар да тезләнәчәк аның алдында. Берсе дә кар чыкмаячак, берсе дә ритмәячак. Бәлки чыкса менә Шәми, может быть, чыгачак берәр заявление. Куркачак ул. 450 ел буена, 500 ел буена халыкны бик каты итеп куркырга өйрәттеләр. Алла бүтән нәрсәдән дә курка. Чыкмаячак. Менә бердән бер нәрсә булу мөмкин, менә Кавказ аерылып китүе мөмкин, шул мөмкин. Кавказ Путинны сайламаячак ул.
Диде Зәки Зәйнуллин. Күзәтүчеләр Русия хакимиятына Путин килү белән хакимият вертикале урнаштырылу, демократия кысылуга игътибар итте. Путин хакимияттә узак утырган саен хаманда кырыслана барды. 2000-нче елда Татарстанның латин графикасына күчү карары тыелды. Милли компонент, ягъни телләрне мәктәпләрдә укыту тыелды һәм башка милләтләргә каршы төрле адымнар ясалды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, хәзер Россиядә тамам диктатура, төрмә режимы урнаштырылды, әмма татар милли хәрәкәте буларга каршы тора алмый.
Нинди булырга мөмкин? Бер инде хәзер диктатура ле бетенә фашистка әйләнеп бетте, фашистан да хуже. Бу бетенде Михаил, теге демократияны бетенде бетерделәр, сайлау юк. Авызыңа сүзләр әйтеп ашыга юк. Хәзер бездә төрлем режим әйләнде бу. Бу чекист бетенде бездә Сталинны шикелле төрлем режим ясап ята. Шул гына.
Галишан әфәнде, моңа каршы тору юллары бармы бүген Татарстанда? Менә милли хәрәкәт берәнәсә эшләде.
Татарстанда монда бер каршы тору юллары, нинди каршы тору мөмкин Татарстанда? Татарстан бүтән халкы каршы килсә дә, аның гасы менә бит нәрсә суверенитет турында сүз алып бардык. Әгәр дә безнең үзебезнең җитәкчеләр әзерәк бер сүз әйтергә мөмкин булса, халык бүтәнсә каршы чыгар иде. Ләкин каршы чыга алмый, каршы чыкмадан бертендә ишетми. Татарстанның җиңүчегендә Мәскәдән президентны билгеләп куйганнан соң, Мәскәдән бөтенесен билгеләп куйганнан соң, нинди ишек каршы чыгарга мөмкин? Халык бөтенле хәзер үзсез әйтелгән, бөтенләй мәхрүм ителгән.
Диде Галишан Нуриәхмәт. Татар яшьләренең милли хәрәкәте дә Путинның президент булырга җыенуын хуплап каршыламый. Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиуллин Путинның президент булуы Русияның бетүе дип белдерә.
Путинның хөкүмәткә килүе ансы минемчә закономерность иде. Ул теге Медведевнең иң баштанын билгеләнлекендә теге куйылган кеше буларак. Вот. Шуңа күрә мин аларга бик исем китмәде. Путинның килүе минемчә Россия дәүләтен тарқатуының соңгы стадиясы на киләчәк дип уйлыйм. Путинның килүе бу дәүләтнең кә ныттак куйырга соңгы этап булар дип уйлыйм мин. Чөнки Путинның авторитаризмы, аның демократияны ирекне кысуы бу дәүләтне юкка чыгарырга тотырга киләчәк мин дигәнчә.
Диде Наил Нәбиуллин. Шулай итеп Татарстандагы татар җәмәгатьчелеге Путинның президент булырга җыенуына каршы. Рәсми хакимият исә әлегә бу турыда фикер белдермәсә дә, моны хупларга мәҗбүр булачак.
Сәясәт белән кызыксынучылар шимбә көнне булган Русия фирқаларының корылтай нәтиҗәләрен зур түземсезлек белән көтте. Аларда Бердәм Русия, Коммунистлар фирқасы, Гадел Русия партияләренең исемлекләре расланды. Алар көтелмәгән яңалыкларда алып килде. Татарстанның элекке вице-президенты Василий Лихачев коммунистларны вәкиллек итәчәк. Хакимиятләргә дәгъвалар белдергән АПОР Россия ишмасы вәкиле хакимият фирқасы исемлегенә керде. СССРлар исемлегендә элекке Казан сәясәтчесе Иван Грачев һәм аның тормыш иптәше Оксана Дмитриева күренә. Думага дәгъва итүче нәмзәтләр белән Бикә Тимирова таныштыра.
Иң зур яңалыкны коммунистлар исемлеге алып килде. Татарстанның элекке вице-президенты, парламент башлыгы, соңгы елларда Русияның Европадагы халыкара оешмалардагы вәкиле булган, Русия юстиция министрлыгында эшләгән Василий Лихачев коммунистлар фирқасының төбәк исемлегендә беренче урында тора. Бу шәхеснең Татарстандагы коммунистларның юлбашчысы булып китүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Бу фирқаның Татарстан бүлеге җитәкчесе, парламенттагы фракция башлыгы Хафиз Миргалимов исә 3-нче урында гына тора. Коммунистлар идеалларын Внеш Агропром сервис оешмасы башлыгы Олег Ким дә яклый булып чыкты. Ул Татарстан исемлегендә 2-нче урында. Бу кешене Татарстанда бик белмәсәләр дә. Чаллыдан тәкъдим ителгән тагын бер төбәк төркемендә дә 1-нче урында коммунистлар фирқасының үзәк комитетының президиум әгъзасы булган Виктор Пешковны күреп була. Мәскәүдәге фирқа җитәкчелегенең төбәк исемлекләренә үз кешеләрен кертү бүгенге сәяси тормышта гадәти күренешкә әйләнде. Ә Татарстандагы сайлаучыларга белмәгән, күрмәгән кешеләр өчен тавыш бирергә туры килә. Бердәм Русия фирқасы исемлегендә дә татарстанларга таныш түгел исем бар. Ул 11-нче урынга куелган Александр Сидякин. Әлеге кеше Русия профсоюзлар федерациясе тәкъдиме белән кертелгән икән. Ул республикада үткәрелгән праймеризларда да катнашмады. Аның каравы, калган 17 кеше республика халкына яхшы таныш. Беренче урында көтелгәнчә Татарстан президенты Рустам Миниханов бара. Аннан соң парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Дума рәисе урынбасары булган Олег Морозовны, депутат һәм гимнастика остасы Алина Кабаеваны. депутат һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдиновны күрәчәкбез. Бу исемнәр праймериз нәтиҗәләреннән соң да төгәлләнгән иде. КамАЗ генералының тормыш иптәше, ширкәтнең лизинг өчен җаваплы идарәчесе Әлфия Кагогинның да думага үтүе шикләр уятмый. Ул праймериздә югары урыннар алды, хәзер дә югары позициядә тора. Русия Олимпия комитетында эшли башлаган элекке Татарстан министры Марат Бариевның депутатлыкка үтүе шик тудырмый, ул 8-нче урында тора. Праймеризлардан соң югары урын алганнан соң Марат Бариевның хәзер эшеннән китүе турында сүзләр йөри башлаган иде. Әмма соңыннан ул җирле мәгълүмат чарасына әңгәмә биреп, Олимпия комитетыннан китү хәбәрен кире какты. Бәлкем, тандемдагы үзгәрешләрдән соң аның да киләчәккә карашлары үзгәргәндер, ди кайбер сәяси күзәтүчеләр. Нижнекамск шина Татнефтехим оешмасы җитәкчесе, Татарстан парламентында хакимият фирқасы фракциясына керүче депутат Радик Ильясов та эшен Русия парламентында дәвам итәр ахырсы. Ул исемлектә 9-нче урында. Аның китүе чиратында Татарстан дәүләт шурасына үзгәреш алып киләчәк. Аның урынына исемлек белән башка кеше депутат мандатын ала ала. Ростехнология концерны башлыгы урынбасары элекке Татарстан түрәсе Ринат Хайров та думага күчәр ахрысы, ул исемлектә 10-нче урынны били. Әлмәттә дә яңа район башлыгының килүе көтелә. Аның хәзерге җитәкчесе Ришат Әбүбәкеров федераль җыен депутаты булачак. Татарстанга яңа федераль инспекторның да билгеләнүе ихтимал. Хәзер бу урында эшләгән кеше Марсель Галимарданов та хакимият фирқасы исемлегендә үтә алырлык урынга куелган. Ул праймеризларда шактый уңышлы катнашты һәм чыгыш ясады. Эрешмәкәр Айрат Хайрулин һәм элекке район башлыгы берничә тарихи китап чыгарган Фатих Сибгатуллин дә Русия парламентының Түбән палатында яңа чакырылышында эшләргә тиеш. Алар бу исемлектә 14-нче һәм 15-нче урында. Бердәм Русия фирқасы республикада күп тавыш җыйган чиракта һәм Үзәк комитет фирқага күп урыннар биргән чиракта Татарстан тышкы эшләр департаментының элекке башлыгы Тимур Акуловның да Дума депутаты булып китүе мөмкин. Ул исемлектә 16-нче урында тора. Аннан соң Татарстандагы түрәләргә яхшы таныш кеше, төрле җитәкчеләр белән эшләгән, соңгы вакытта Татарстан дәүләт киңәшчесе идарәсе җитәкчесе урынбасары булган Евгений Гришинны да Думага нәмзәтләр исемлегендә күреп була. Әмма ул 17-нче урында гына. Хакимиятләргә дәгъвалар белдергән, әмма соңыннан праймеризларда катнашып, аларны бик күпертмәскә тырышкан Опора России шмасының Татарстан бүлеге җитәкчесе, Халык фронты вәкиле Азат Газизов та исемлеккә эләккән. Әмма ул 18-нче урында гына. Үткән чакырылышка Думага Татарстаннан 14 депутат үткән иде. Күп кенә белгечләр фирқаның абруе төшү һәм элекке процентларны саклау шактый авыр булуы турында әйтеп килә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Башкортстаннан да Думага нәмзәтләр исемлеге билгеле булды. Бу хакта Азатлыкта алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Сәясәтчеләр сайлау мәшәкатьләре белән йөргәндә фән өлкәсендә эшләүчеләр эшләүче татарлар Татарстанга җыена. Беренче көннән Казанда дөньяның төрле илләрендә яшәп, төрле тикшеренүләр үткәрүче танылган татар галимнәре очрашачак. Русия төбәкләреннән 150, чит илләрдән 50 татар галименең бу җыелышы Татарстан фәннәр академиясының 20 еллыгына туры китерелә. Академияның президенты Ахмад Мазгаров киләчәктә чит илдәге татар галимнәрен чакырып, 1-2 ай Татарстан югары уку йортларында тәҗрибәләре белән уртаклашу өчен мөмкинлекләр булдыру кирәклеген әйтә. Форумда сүз шул хакта да барачак. Моннан тыш, читтәге галимнәр уйлап тапкан ысулларны Татарстанда тормышка ашыру бурычлары куела. Форумда каралачак бу һәм башка мәсьәләләр белән Райнур Шакир таныштыра.
Дөнья буйлап сибелгән татар галимнәренең беренче очрашуы 2007 елның 19-22 сентябрь көннәрендә булган иде. Ул вакыттагы беренче җыенга фән докторлыгына кандидатлар да чакырылган булса, хәзер инде быелгы бу форумның икенчесенә фән докторлары һәм профессорлар чакырыла. Бу хакта Татмедиа агентлыгында үткән матбугат очрашуында Татарстан фәннәр академиясе җитәкчесе Әхмәт Мәсхәров һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдерде. Әхмәт Мәсхәров сүзләренчә, быелгы очрашуга катнашачак татар галимнәре арасында хәзер инде танылган татар галимнәре белән беррәттән кайбер галимнәрнең эшләрен дәвам итүче аларның ул һәм кызларын да күрергә мөмкин булачак. Әйтик, быелгы форумда танылган галим Рәшит Сүнәев үзе кайбер сәбәпләр аркасында катнаша алмаса да, аның ике галим улы Али һәм Шамил Сүнәевләр Казанга киләчәк. Шулай ук Американың профессор Юлай Шамил олу, Түркиядан Надир Дәулет, Қытайдан Абдулла Аббас, Финляндиядан Окан Дахир, Румыниядан Тасин Джамиль кебек татар ғалимдарды Қазандағы бу жиылышқа келешекләрін білдірген. Шулай ук Русия төбекләрендәге татар ғалимдарды бу жиылышта үз урыннарын алачақ. Әхмәт Мәсхәров сүзләренчә, дөньяда үз исемен ишеттергән 150-160лап танылган татар галиме эшли. Чит илләрдәге нәкъ менә шушы татар галимнәрнең ярдәме белән Татарстан фәннәр академиясе 20 ел эчендә үзен дөньяга таныта алган. Нәтиҗәдә Чехия, Австрия, Бөек Британия һәм башка илләрнең фәннәр академияләре белән турыдан-туры элемтәләр урнаштырып, хезмәттәшлек җепләрен ныгыта алдык, диде ул. Мәсхәров сүзләренчә, Татарстан фәннәр академиясының 20 еллыгы белән икенче татар галимнәре форумын уздыруны бергә туры китерү юкка түгел. Чөнки Татарстан фәннәр академиясында 32 шәрәфле һәм 12 чит ил галиме әгъза булып тора. 20 еллык уңайыннан без аларны барыбер Казанга чакырган булар идек, ди ул. Безнең максатыбыз Русиядәге һәм чит илләрдәге татар галимнәрен кабаттан бергә очраштырып, Татарстанның социаль-икътисади яктан тагында алга китү өчен бу зур көчнең тәҗрибәсеннән файдалану, дип белдерә Мәсхәров.
Максатлар безнең бөтен дөньяда сибелеп эшләгән татар галимнәрен безнең республиканың тарихына, экономикасына, фәненә эшләтергә, бергә эшләргә. Беренчедән, икенчедән аларны күбрәк менә безнең университетларга чакырып, чакырган профессорлар итеп эшләтергә. Хәзер шундый мөмкинчелек бар университетларда.
Сезләр тәкъдим җиткердегезме берәрсенә?
Юк, менә без сөйләшергә тиеш, менә шушы очрашканда. Безнең менә Москвада шундый комитет бар. Чит ил галимнәрен чакырырга безнең университетларга. Шул комитетның агзасы безнең Мактаулы академигыбыз Роберт Искандович Нематуллин. Без шуны аркылы эшлибез. Ул Москвада ул бик катлаулы экспертиза, кемне чакырырга, теләсә кемне чакырырга ярар бит. Күп акча алып килеп монда йөрүгә теләүчеләр бик күп, ә безгә чын зур галимнәр кирәк.
Дәрүчләр булыр микән?
Ул бит бөтенләй күчеп килү дигән сүз түгел. Бер айга лекция укырга, ике айга татар галимнары килергә торалар. Татар галимнары менә безнең Татарстанга, Казанга килергә торалар. Андый кешеләр күп. Мин менә чит илләрдә очрашабалар белән. Да, аларны теге җан татмаса, кон тарта дигән сүз бар. Менә шуның шикелле алар килергә тиеш ки. Татар менә башка җиргә бармыйбыз, ә Казанга килеп, бер ай эшләбез, ике ай эшләбез, чакырабыз киләр. Бу очрашуда инде без менә шул мөнәсәбәтләрне, шул элемтәләрне атабыз, сөйләшеп куябыз.
Ди академик. Узган форумда әлеге максаттан чыгып, һәрбер татар галименең картотексы тотыла башлаган булган. Координация шурасы төзелгән. Әлеге комиссия 50 инновация идеясе өчен 10 номинация билгеләгән булган. Бу номинацияларның һәрберсе 50 шәр мең сум күләмендә премияны үз ишен алган. Быелгы форумда әлеге проектларда уртага салып тикшерләчәк, диде Мәсхәров. Беренче форумда татар галимнәрен бер очраштырып, яңа проектларга көчле нигез салынган иде. Хәзер инде шушы нигезне елдан-ел ныгыта барырга кирәк, дип белдерә ул.
Аларны без инде үзебезгә чакыра башладык. Россия өлкәләрендә эшләгән галимнар инде бик шул 50 идея буенча күп эшләр, ләкин чит илләр өчен ул идеяның, ул конкурсның бәһасен күтәрергә кирәк. Тем более зур галимнәр, әйтик, Америкада эшләгән профессор өчен ул 50 мең бер чәй ишеп чыгып ресторанга кирә. Менә шуның өстендә эшлибез хәзер.
Ди Мәсхәров. Аның сүзләренчә, беренче форумда сөйләшенеп тә, тормышка ашырылмый калынган эшләр дә булган.
Төп мәсьәлә безнең чит илдәге эшләүче татар галимнәренең уйлап тапкан ысулларын, катализаторларын, машиналарын менә монда Татарстанда ясап чыгарырга. Соңгы максат шул. Шуңа җитеп булмады. Но 4 ел инде срок ул кичкенә әле. Менә безнең максат шул. Алар ярдәме белән Татарстанда иң яхшы химия процесслары алып бара, иң яхшы катализаторлар, иң яхшы машиналар ясарга. Иң яхшы китаплар язарга.
Каймагында.
Чөнки Татарстан шикелле кичкенә республика бөтен өлкәдә дә беренче була алмый дөньяда. Безнең дөньяда беренче урыннар да бар. Без кайбер өлкәдә беркемнән дә ким түгел. Но күп өлкәдә үзебез генә аны җирәп чыга алмыйбыз. Шуңа күрә менә алар белән җыелып, безнең экономияны күтәрергә кирәк. Татарстанда эшләнгән машиналар, Татарстанда эшләнгән продукция дөньяд күләмле базарда беренче урында торсын.
Дип белдерә академик Әхмәт Мәсхәров. Татарстан фәннәр академиясе тарих һәм заманчалык дигән темага узырылачак икенче бөтен дөнья татар галимнәре форумы эше фәнни популяр докладлар белән барачак. Беренчесеннән аермалы буларак бу форумның вакыты кыскарак булса да, башкарган эше нәтиҗәлерәк булачак, дип ышандыра аны оештыручылар.
Райнур Шакирны тыңладык.
Татар ғалимнәре форумы Қазанда 30 сентябрьда ашылаша һәм 2 көн дәвам итәчәк. Бу шара турында бүген әле тагын сөйләрбез. Башкортстаннан әлеге шарага татарларны түгел, ә башкортларны чакырганнар. Бу хакта соңрак булыр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар галимнәре дөньяның бик күп илләрендә яши һәм алар берничә телдә аралаша. 2001 елдан бирле 26 сентябрьдә Европада телләр көне үткәрелеп килә. Бу көннең төп максаты телләр терлелеген саклау, Европада яшәүчеләрнең телләрне өйрәнүен хуплау, мәктәпләрдә төрле телләрне үзләштерүгә игътибарны юнәлтү. Европадагы телләр һәм аларның язмышы турында Наил Олан сөйли.
Европа берлеге алып барган сәясәттә киң таралмаган телләрне саклау һәм аларны үстерү дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар татар телен буыннан буынга күчереп, югалтмыйча саклап килгәнгә, татар теле Европада миллиончылыктагылар телләренең рәсми исемлегенә кертелгән. Европада ана теленнән кала тагын берничә телне белү хуплана. Бу хәзер гадәти хәл булып тора. Европа берлегендә аларны өйрәнергә теләүчеләр өчен шартлар тудырыла. Европа кыйтгасында 225 җирле тел исәпләнә. Аның 3дән 2 өлеше я үлгән, я үлеп баручылар исемлегендә. 2009 елда ЮНЕСКО бер Русиядә генә 136 телгә юкка чыгу куркынычы янавын белдерде. Икенче яктан икътисади һәм сәяси миграция нәтиҗәсендә Европадагы барлык илләрдә дә дөньяның төрле кыйтгаларындагы телләрдә ишетелә башлады. Германиядә төрек, Франциядә һәм Швециядә гарәп, Русиядә румын, кыргыз, үзбәк һәм башка телләрне дә еш ишетергә була. Мисал өчен соңгы сораштырулар күрсәткәнчә, Лондонда 336 тел вәкиле яшәй. Алар арасында шул исәптән Африканың төрле телләре вәкилләре дә бар. Европага күпләп килгән мигрантларның үз телләре куркыныч астында кала. Ни өчен дигәндә, күчеп килүчеләр икътисади яктан файдага булган телне күбрәк куллана башлый. Өйдә я булмаса үзара аралашканда гына туган телләрендә сөйләшкәнгә ул ипләп кенә онытыла барырга мөмкин. Бу айрым шәһәрләрдә генә түгел, илләр күләмендә дә проблемнар чыгара. Ирландиягә мигрантларның күп булып килүе ирланд теленә куркыныч тудыра, чөнки килүчеләр инглиз телендә аралашуны хуп күрә. Финляндиядә дә килүчеләр күбрәк фин телендә аралашканга, икенче дәүләт теле булган швед теленең куллану даирәсе кими бара. Европада яшәүчеләрнең 38% инглиз, 15% алман, 14% француз, 7% рус, 5% испан, 3% итальян телен чит тел буларак белә. Соңгы елларда инглиз теленең кулланыш даирәсе артты. Алман, француз, итальян телләре белән кызыксыну кимисә, испан телен өйрәнүчеләр күбәя. Кытай, төрек һәм корея телләрен өйрәнүчеләр дә соңгы елларда арта бара. Европада телләрне өйрәнү хупланса да, кайбер телләр кадгый административ чаралар белән үстерелә. Мисал өчен, Испанияның Каталония өлешендә кадгый чаралар кулланылганга, каталон булмаганнар да каталон телен яхшы белә. Әлеге автоном төбәктә хәзер инглиз телендә дә югары белем алырга мөмкин. Бөтен Испаниядә испан теле рәсми тел булып саналса да, Каталониядә ике рәсми телнең берсе булуга карамастан, югары уку йортларында испан телендә белем бирелмәй.
Наил Оланны тыңладык. Европада милли телләргә карата барган вазгыять төрле илләрдә төрлечә. Мисал өчен Финляндиядә татар теле милли ашчылык исәбенә кертелгән. Хәмид Самархан сүзләренчә, алар татар телен нигездә гаиләдә өйрәнә.
Монда бит әле бездә әлдә шул татар тел дәрәҗәсе шул бик нык түгелдер инде, чөнки монда ашчылык булып яшибез. Әмма бездә шул үзебезнең мәхәлләбездә аның аркалы ул безгә татар телен өйрәтә. Балаларга шул ару кечкенәдән бирле анда балалар бакчасына атнага берип балалар җыялар. Һәм анан балалар бакчадан чыкка чинде алар мәктәпкә кергә чаларны мәктәпнең тышкы ягында татар телен укыталар инде. Әмма билгеле инде ул иң күбе әниятидән тора инде ул эш.
Нимә гаиләдә беренче чират алып барлаймы сездә?
Әйе, принцип инде мин һәрбер айла өчен инде җавап бирә алмыйм, әмма шул мәсәлән безнең айлада инде татар теле беренче тел, нәрсә монда сөйләбез.
Әтмине татар телен өйрәнү өчен акчалар бүленәме сезгә дәүләттән?
Юк. Менә шул безнең җәмгыятебез, безнең мәхәлләбез бит инде үзе инде шул ukatucularının hizmet haklarını tülü ama min anı anarga cevap bir alamıyım andan şu hükümetin içecekler yardım item ama anlamı bu önce yardım itmeyin içecekten ama da bir zor aşçılık bu fin şebetler demek Finlandiya'da tugan şebetteliler alarının alı bir şebetteli bir tindar ve ikinci devlet teli de alar her bir semiyen çok bari bir bilgilerinde ölüşler bu önce Tatar teliinde bu şebetlerinin ölüşüne itmiyor ama bari bir Finlandiya il ya se hükümet bulup alarını ya se Tatar teliinde kabul ite de şu olu başçılık tellerden berisi bunda.
Mine kumun ben Finlandiya'da bu Tatarlar niçe tel bile?
No, benim evimde o mumen niçe ama şu bir dört telinde mecburi belerge. Uylasan bari bir manda Fin teliinde belemesen bir nerse de işle bulmu çünkü ol indi de telge bir yakın tügel. Anan uylasan mektepke bala barga çanırganda üçüncü sınıfta berençe tele ukatala başlagat şul ol ya İngilizne ya kişebet telen şundan sayli danan elde biraz berike sınıf österek ukaganda ana ikinci tel kila demek alaya ete bulayın de şul Tatar balası manda Tatar telenden son Fin telen hem İngiliz hem şebet telen diyeşbelerge. O bilgeli anan bir telde yüzen saylasan anan bir şul hot nindi teller ne okuyalasın mektepte de.
Деп сөйләде Финляндиядә яшәүче татар Хәмит Сәмәрхан. Ә менә Украинаның Запорожье шәһәрендә яшьләр татар телен өйрәнергә ашкынып тормый. Бу хакта Азатлык дулкындарында алдарак тыңларбыз. Башкортстанда Бердәм Русия фирқасыннан Русия дәүләт думасына намзәтләр билгеле булды. Анда барлыгы 18 кеше, алар арасында татар эшмәкәре Рамил Бигнов юк. Казанда узачак татар галимнәре форумына Башкортстаннан башкорт галимнәре чакырылган татарлар моңа канагатьсезлек белдерә. Әмма булар турында сөйләгәнчә хәбәрчебез Мөнир Вафин мусламан бәйрәмнәрендә ял итү мәсьәләсенә туктала. Башкортстан президенты Корбан һәм Ураза бәйрәмнәре федераль дәрәҗәдә бәйрәм итәргә тиеш диде.
Башкортстандагы бер кешенең сорауы буенча Русияның югары мәхкәмәсе Курбан һәм Ураза бәйрәмнәрен ял көне итеп игълан итүне федераль канунларга каршы дигән карар чыгарган иде. Атап әйткәндә, Башкортстанның ял көннәре турында канунын гамәлдән чыгарды. Бу уңайдан республикада моңа каршы зур ризасызлык туды. Әлеге хәлләр уңайыннан Башкортстан президенты Рустам Хамитов та фикерләре белән бүлешеп, Русия мәхкәмәсен хөрмәт итүгә карамастан, моның белән килешмим дип белдерде.
Уважая Верховный суд Российской Федерации, систему судопроизводства Российской Федерации, тем не менее, я вынужден заявить, что не согласен с таким решением. Считаю такое решение несправедливым, более того, ущемляющим права многочисленных мусульман, проживающих в Республике Башкортостан.
Рустам Хамитов сүзләренчә, республикада 2 миллионнан артык мусульман яши. Канун буенча дини бәйрәмнәр ял көне дип игълан ителә ала. Бу гадел карар түгел, ә мусульманнарның хукукларын кысу булып тора, диде Рустам Хамитов. Ул Башкортстан канунларына соңгы елларда күп тапкырлар ревизия салды һәм алар федераль канунлар белән тәңгәлләштерелде дип тә гаҗәпләнүен белдерде.
За последние годы многократно подвергалась ревизии законодательства Республики Башкортостан органами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органами прокуратуры Республики Башкортостан. Абсолютное большинство законов, если не все законы, приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. И здесь мы тоже недоумеваем, почему вдруг, откуда, каким образом проявляются такие решения, когда уже законодательство Республики Башкортостан приведено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Башкортстан президенты сүзләренчә, Россия югары мәхкәмәсе президиумына гариза күндереләчәк, шулай ук Конституция мәхкәмәсенә һәм Дәүләт Думасына мөрәҗәгатьләр күндереләчәк. Президент сүзләренчә, Россия мәхкәмәсенең бу карары көченнән чыгарылачак, яки Дәүләт Думасы әлеге уңайдан махсус канун чыгарачак. Ойык вакыл җиңер һәм Ураза бәйрәме, Корбан бәйрәмнәре ял көннәре булып калачак, диде Рустам Хамитов.
Я уверен, что здравый смысл возобладает. Я знаю, что решение о том, чтобы мусульманские праздники сделать нерабочими днями, объявить нерабочими днями, будет принято на федеральном уровне. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Нисколько.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов гаделек җиңүенә шеге болмауын ерештерді. Шулық вақытта қой бір бейсіз аналитиклар, әліге бейремнер қойтырлашақ, бірдам Руси фирқасы, әманың башы Владимир Путиннің мұсылманларға әліге бейремні қойтаруы, сайлаулар олдымнан ясалашақ, бір ойынғана болмас мекен депті фаразлай, имеш олар шунды юл білен, соңғы шырда ислам дініне барған қой бір қысу, зәріклеулеріні юырға тілей.
Азатлық радиосы Уфа.
Бірдем Руси фиркасынан Башқұстан Республикасы бойынша Дәулет Думасына немзәттәр есімдігі бәйән ителді. Онда 18 кіші есімдіктің башында Башқұстан Президенті Рустам Хамитов, Ортабан Уфа мері Павел Качкаев, Уфа Иктисад һәм Сервис Дәулет Академиясы ректоры Александр Дегтяров, вице-премьерлар Зөхрә Рахматуллина һәм Әнвәр Мәхмүтов, ғамәлдәге Дәүләт Думасы депутатлары Ишат Фахретдинов, Сәлия Мырзабаева, Павел Крашененников, Масил Юсуповлар, Бірдам Руси фиркасының Башқұстан бөлекшәсе рәйісі Рустам Ишмұхамәтов, Йоғары мәхкәмә рәйісі Михаил Тарасенко, Орта һәм кеше эшқуарлық ұйышмасы вице-президенті Виктор Климов, Ішлікті Руси ұйышмасы рәйісі Рафаэль Мәрдәншин, Уфаның Киров районы хакимиеті башы Салават Сағитов, Росатом корпорациясы жетекшісі орынбасары Владимир Пацепон, медицина технологиялары үзәге башы Елза Фазлыева, Башқұрт Дәүләт университетының Сибай бөлеге башы Зиннур Ярмұхамәтов һәм паралимпия чемпионы Рима Батталовалар кергән. Шулай итеп Башқұртстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бегинов бу исемлектә юк. Хәтта татар оешмаларын Путинның халық фронтына куып кертүенең дә файдасы булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәгълүм булуынча 30 сентябрь Казанда татар галимнәренең 2-нче бөтендөнья форумы башлана. Анда Башкортстан галимнәре дә катнашачак. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты республикадагы татар галимнәре исемлеген эшләп җибәргән. Онда 100-гә якын татар галиме кергән булган, ләкин Татарстан Фәннәр академиясе башта 5 галимне, шуның 4-се башкорт, 1-се генә татар, азак 20 галимне чакырган булган. Бу хакта Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов шуларны сөйләде. Башқұртстан татарлары конгрессы башқарма комитеті рәйісі орынбасары, социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов болды. Шулай Татарстан Фәннәр академиясенә җибәрелгән хатка әле җавап алынмаган. Әшәрә башланырга санаулы көннәр калып бара. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Хәзер татар дөньясы яңалықлары белән таныштырабыз. Украинаның Запорожье шәһәрендә татар яшьләре милли эшләрдә бик сүлпән катнаша. Аларны бүген нигездә акча эшләү мәсьәләсе барши. Үсеп килүче буынны туган тел милләт белән кызыксындыру өчен якшәмбе мәктәбе дә ачылган, әмма анда да татар телен укытырга укытучы юк. Шуңа бу эшне Алтынай оешмасы җитәкчесе алып бара. Әлеге оешма бу көннәрдә үзенең 15 еллыгын билгеләп узды. Әлеге бәйрәм һәм Запорожье татарлары тормышы белән тулырак итеп Диләбер Усман таныштыра.
Узган гасырның 20-30 елларында Запорожье җирләренә килеп урнашкан татарларның варислары монда бүген дә яши. Рәсми чыганаклар буенча татарлардан монда 5200 кеше бар. Соңгы елларда, ягъни 90-нчы еллардан башлап, татарларны монда Алтын Ай татар үзәге берләштереп килә. Якында Алтын Ай үзенең 15 елгына багышланган Запорожьеның металлург паркында Уракчы бәйрәмен үткәрде. Бу һәм башка эшләрнең башында инде 15 елдан бирле Алтын Айның рәисе Рахима апа Ахмерова тора. Азатлык радиосы аның белән бер әңгәмә кырды. Сүзебез Запорожьедә узган бәйрәмдән башланды.
Бу Алтын Айның 15 елына багышландымы?
Алтын Айның 15 елына багышланды. Парк металлургы.
Һәр вакытта шулай.
Һәр вакытта шунда үткәрәбез.
Кеше күп идеме?
1000-нәр булгандыр.
А татар?
1500 татар да булды.
А кунаклар булдымы Татарстаннан?
Да, бу Татарстаннан Кутлау халкы килде, Закировтан.
А Киевтан кайсы шәһәрләрдән булды татарлар?
Киевтан булды, кунакларыбыз Харьковтан, Донецкидан.
Запорожье байрамында Харьковтан Шафик Баширов җитәкчелегендә Дуслык җыр ансамбле, Херсон өлкәсеннән Азиз Закиров җитәкчелегендә бию ансамбле катнаштылар. Рахима ханым әйтүенчә, җирле хакимиятләр дә 15 еллык юбилейны үткәрергә матди һәм башка ярдәм күрсәткәннәр.
Җирле хакимият ярдәм иттеме, юкмы?
Ярдәм итте. Отдел поделам национальной лиги облгосы Франция бик зурлап чалаты да ярдәм иттеләр. Кутлау хатлары белән заместитель губернатора Станислав Викторович зачып җибәрде бәйрәмебезне. Начальник отдела поделам национальной лиги Банкина Ирина Анатольевна теркәләп зурлап безне
Татарашлар күргәзмәсе булгандыр.
Шулай инде.
Уеннар.
Татарашлары уеннар, җирләребез катнашты. Көрәш бик зурлап күрсәтмәсәләр дә. Кикбоксинг, бокс.
Рахима апа, менә сез узган бер тапшыруыбызда әйткән идегез, инде милли тормыш ничектер шуны бара 90-нчы елларга караганда. Менә ул вакытта ниндидер үзгәреш бармы хәзерге көнгә
хәтле? Яшьләр скромно-скромно гына катнашалар. Все держит на среднем и старшем поколении. Рәхмәт
А сәбәбе нәрсәдә бу яшьләрнең болай үзен тотышларында?
Гаиләләрдә дә милли тәрбия юк. Артык минем уем юк. Акча эшлиләр, рух ягын оныталар кирәк. Хәзер үзләренә. Бар яшьләр, яшьләре дә бик яхшы катнашучылар.
Андыйлар да бар да.
Яш әниләр балалары белән якшәмбе мәктәбенә йөрүчеләрен бик зурлап катнаштылар. Милли ашлар пешерәләр ел саен зур бәйрәмнәргә. Асания Сөләймановна Бикулова семьясы белән, Асия ханым Хайрова, шундый семьялар бик зурлап ярдәм иттеләр. Тумеркин ике сеңелле Тумеркиннар Сария белән Рауза бик зурлап ярдәм иттеләр. Кунакларыбызны үзгә шәһәрләрдән каршы алып, кунакханәгә урнаштырып, озатып, шулай ярдәм иттеләр. Рәхмәт үзләренә.
Запорожьедә узган чарага милләттәшләребез, эшкуарлар Харис Чакаев, Мир Ягуб Ибраһимов та матди ярдәм күрсәткәннәрне сөйләде Рахима апа.
Шәһәрдә күп кенә вакыттан бирле мәчет мәсьәләсе күтәрелеп килә иде. Ул мәчет мәсьәләсе нәрсә булды?
Мәчет бүлеше бетмәгән әлдә отделочный эшләр бара. Үзгә җирдә араб ярдәмнәре белән Айрым бина Пушкина 68 дигән адрес белән хәзер 2 этажлы мәчет бинасы бетә.
Бу шәһәрнең үзәгендә булса кирәк.
Шәһәрнең үзәгендә.
Татарлар йөреме ул мәчеткә?
Йөриләр бергәләп, үзгә милләтләр белән муллалык алып бара. Бик әйбәт, ике яшь берсе таҗик. Малайы Абдулмәҗит Шарипов, икенчесе Мароккодан килгән табиб, Науфаль исемле егетебез. Безнең аксакаллар, хаҗилар шунда йөриләр, алар белән бергәләп мөселман эшләрен алып баралар.
Иң зур проблема хәзерге көндә Запорожьедәге татарлар yaşlar için neyin problemi iken sizin fikirinizce?
Ben oylayım yaşlar skromna katlaşırlar. Şulgına sakallar, abıstaylar, kartayak ile alarga avır yürüge. İlerde, mezleslerde, zor beyremlerde büyük zorlar katlaşırlar.
Bana Kiev'de bir zamanda indi Tuhan Tırlı Üşması Üşkan idi. Ukrayna bu inçen indir. Üşler albaraydı, çakraydı. Jitekçilerin, jirli jitekçilerin Kiev'ka. Hazır andı çaralar utkerdi mi?
Böyle skromna bulsa da utkerildim. Kiev'de sabantuy. Min ana üzüm alıp vardı. Datar yurtunda.
Ama bu Tuhan Tırlı Üşması hazır nedir yardım ite ala mı jirli Tatar uzaklarına?
Bizge biraz yardım var. Şimdi beyremlerge biraz yardım. Prizlar, kompüter bizim yakşembe balalarına bile gittiler 15 yıllıkı biz bu.
Rahime apa 6 ayının 15 yılda işlegen işleri hakkında hazırlagan kitabının birinci ölüşünü de indi yazıp bitirgen. O uzu bu hakta silap nim İdil boyu Tatarlarının 20-30 yıllarda Zaporojye'ye kilüleri аларның милли тормышлары хакында язам, диде.
Бер качан булмаган эшне быел инде 15 еллыгы безгә багышлады. Бик күп материалларым хәзерләнгән иде идәге архивымда. Үзем яңгызлап бу эшне башларга башлавын башладым, бетерергә на научной основе ярдәм итте миңа гуманитарный факультет Запорожского национального университета. Завкафедрой ЮЗИ. Аннан яш аспирант бирде ярдәмге архивларда эшләдек. Башын башладылар.
Бу татарлар хакында мы?
Татарлар хакында.
Запорожьеда.
Запорожьеда бу беренче тапкыр история формирования поволжских татар в Запорожском крае. Инде минем өчен, лично минем өчен дә, җәмгыять өчен дә хәбәр яхшы.
Зур китап буламы бу инде?
Бу беренчелеге. Беренчелешедә.
Киләчәккә нинди планнарыгыз бар?
Мына
китап әзерлисез, тагын нәрсә эшлисез?
Якшәмбе мәктәбен не прекратит, диказын алып барырга. Кайгыбыз бик зур, укытучы юк, татар теле укытучы шәһәрдә юк.
Сүзене дәвам итеп, Рахима апа киләчәктә дә якшәмбе татар мәктәбен яшәтергә кирәк диде. Татар укытучысының юклыгыннан Рахима апа үзе дәресләрне алып бара. Әти-әниләр, балалар белән бергә 20ләп кеше килә бу мәктәпкә, диде ул.
Рахима апа, менә күпме татар хәзер яши Запорожьеда, Запорожье өлкәсендә?
Запорожье өлкәсендә официальные данные тугана 5200. Но алар күбре без высоких лозунгов урысча әйткәндә татарлыгыбызны белеп киләбез. Әз булса да балаларга тапшыра киләбез, оныкларыбызга. И тагын бер хәбәр, безнең балалар быел Хәнифиярның Бахетдинч организовать итте быел Крымда мөселман балаларына учебно-образовательную программу Севастопольда. Крым буенда июль аенда 12 көнлек программа булды. Безнең шәһәрдән 4 яшүсмерләр бар да.
Шулай итеп, Запорожьедагы Алтын ай үзәге инде 15 елдан бирле монда яшәгән татарларга хезмәт итә. Ул Запорожьеда татар милли тормышының бердән-бер чишмәсе булып кала. Азатлык радиосы өчен Украина хәбәрләре белән Дилавер Усман.
Оренбургның Александр районы Яфар авылы мәдәният йорты каршында эшләп килүче курчак түгәрәгенә 30 ел. Алар күрше авылларга да гастрольләргә чыга. Тулырак әйтеп, Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
Телне өйрәнү һәм аны саклау өчен барлык чаралар да яхшы. Бу юлы сүз курчаклар турында. Яфар авылы курчак түгәрәгенә татар язучыларының юбилеена карата төрле спектакльләр сәхнәләштерелә. Һәм аны күрше татар авылларында яшәүче балаларга да күрсәтәләр. Тукай юбилее кысаларында театрның репертуары шагырның әсәрләреннән генә торса, хәзер инде яңа репертуар турында уйланалар. Шушы еллар барышында түгәрәк белән Гөлсинә Юсупова җитәкчелек итә.
Курчак театрын балалар яратасызмы? Уйныйбызмы без? Киләбезме? Без төрле-төрле юбилейларга төрле спектакльләр куябыз. Абдулла Тукайның тууына 125 елга карата без Сарык белән Кәҗә спектаклен уйнадык.
Балалар курчакларның күпчелеген үзләре тектеләр. Шуңа да аларга курчаклар икеләте кадерле. Курчакларның уйнау серләрен өйрәнү балаларга үзе дә бер ләззәт дип сөйләде Яфар авылының курчак түгәрәге җитәкчесе Гөлсинә Юсупова.
Безнең куллар белән теккән укучылар теккән курчаклары нинди? Балалар шулай тегәргә кирәк. Үзегезнең сүзләрне сөйләгәндә шулай селкетеп алырга кирәк. Курчак шунда гына тереләр, шунда гына ул җаннана.
Kuşak Tugarağının 30 yıl işlev dövründe tuğan tilini hem Tatar yazışılarının eserlerin bir neşe buğun bağları irendi. Uz şiratında bu bağlarının atiyanileri de Aliği Tugarak'a yürgen bulalar. Şuna da Yafar aulunda jırşılar da, gırmınçılar da jiterlik. Qadettegişçe kışkını artistler işin en kadirlisi şeşekler bilen olkışlar. Arimburdan 200 çakırım tiresi Iraklıkta 19. asırda oq Penza yaqlarından kilib urnaşkan, abungi kinde tuğan tilin mınlı jırların soqlap qala alğan, jiliyizge yaqın Yafar aulı halkı gımır ite. Firuze Absalemova, Azatlık Radiosu, Arimbur.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Har haftaning dushanbasida Turkiyada yashovchi g'olim Nodir Davlatning 1917 yil Oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Meclisi ismli kitobidan iziklar taqdim etamiz. Bugun milliy madaniy muxtariyat turindagi siylashuvni davom etamiz.
Milli medeni muhtariyet hem başka siyasi görünüşler. Milli medeni muhtariyet hareketi İdil Ural hem Sibir'deki yani Arinbur Mahkeme-i Şerqiyesinin yani Ruhani İdresinin hukuki dairesine kirgen Müslüman Türkilerini ul yıllarda kin taralış tapkan Türk-Tatar isimi aslında birleştiru işine kirişe. Şu aşlar Müslüman bulmaları hem tillerde şakti uzge bulu sebeple bu hareketke kuşulmay. Baştaraq radikal bulmagan liberal milli medeni talepler bilen çıkkan milli medeni muhtariyet hareketi tübekte köpçilik halkının yaklauna erişse de 1917 yılının fevral inqilabı İdil Ural tübeginde başka siyasi ağımlarının barlıqqa kiluine de etergiş bula. Olarının nigizde 3 türkümge bulerge mümkin. Türk Tatarlardan başqa millətlərinin həm etnik türkümlərinin milli mədəni müxtəriyyət xərəkətinə gənə oxşaş tələblər bilən çıqqan siyasi uyuşmaları, türlü sosialistik türkümlərgə qorağan Tatar həm başqırt revolüsyonerləri, həm başqırtçılıq xərəkəti.
İdil Uralda başqa millətlərinin işənləgi turunda bulay deyib etilə. Türk Tatarlar uz işleri bilen şığırlengen orada 1917 yılının 15-25 iyun günlerinde Marilar Bürü şaharında, 20 iyul 28 iyulda Şuaşlar Simbirde uz kırıltayların uzdıra. Şulay kolmaqlarının Astırhan'da iyunda bulup utken jilışında olarının başlığı Mikhailov İdara Milli Avtonomiya tölabin olga süre. Şirmişler uz kongresların Kozanda utkere. Bulardan tış İdil Ural buylarında yaşagan Fin Uğur xalıqları, Mardvalar, Morilar, həm Vatyaklar bilen Türki tomırları, Şuaşlar ittifak tüzü maqsatı bilen iki tapqır jiyilışa, həm osılda Eserler Partiyesinin jir məsələsi turunda proqramların qobul ite.
Rusiya kuləmində milli aşçılıqlarının işçənliği həm müsülmanlar. Qavimler yaki etnik türkümler üzlerinin siyasi jiyilışların uzdırgan arada, siyasi yoktan şəbirək uyuşqan, şula yoxsan yağından zurraq bulgan milli yaşçılıklar, vaqtlı hükümetke yığıntı yasağı için iştihat iteler. 22 iyulda Qozanda 3 kırıltayının ortak jiyilışında milli medeni müxtariyet iğlan itilgeş, bu haqta uzakını haberdar etu için vakillik soylana. Делегатлар 8 августа Петроградта вакытлы хөкүмәтнең премьер-министры урынбасары Некрасов тарафыннан кабул ителә. Алар эш курылтайының уртак карарын Некрасовка тапшыру белән бергә кайбер башка мәсьәләләр турында да сүз кузгата. Аларның иң мөһиме мусламаннардан торган хәрби бүлекләрне төзү таләбе була. Моннан тыш, Казан делегатлары Түркстандагы һәм Кавказдагы кабиләдәш һәм диндәшләрнең бик ауыр хәлдә булуларын сөйләп, аларга ашыгыш ярдәм кулы сузуны таләп итә.
Сентябрь уртасында яна Петроградта уздырылган демократик конференциядә Русиядәге төрле милли ашылыкларның вәкилләре дә чыгыш ясау фырсатына ирешә. Конференцияны оештыручыларның төп максаты Петроградта сәяси хакимиятне бүлешү һәм коалиция хөкүмәтен төзү. Хөкүмәтне тулысынча ук революционерлар кулына тапшыру булса да, урыс булмаган делегатлар фырсаттан файдаланып, үзләрен борчыган проблемларын ачыктан-ачык белдерә. Русия инкыйлабы мусульман демократлары исеменнән Милли шурасы әгъзасы Әхмәт Салиховның чыгышы аеруча әһәмиятле булып чыга. Бөтен делегатларның игътибарын җәлеп итә. Үз нотыгында Әхмәт Салихов авыл хуҗалыгы министры Черновның социалист булуына карамастан, Русиядә җир мәсьәләсен урыс булмаган халыклар файдасына хәл ителмәвен күрсәтә. Аның сүзләренә караганда, Ставрополь губернасында үткәрелгән җир реформасы ондагы җир биләүчеләрнең кишәрлекләрен югалтуларына китерәчәк. Төркстанда да хәл шуның кебек булачак.
Әхмәт Салихов шулай ук Җидесу, ягъни Семирече төбәге белән Хива ханлыгында бүтән үтенечләргә карамастан, Россия хөкүмәтенең хәлне яхшырту өчен һич нинди чара күрмәве, моның исә русларның әле һаман да мусламаннарга түбәнсетеп карауларының бер күрсәткече булуы турында әйтә. Чыгышында ул шулай ук Зайсанда кыргызлар, Владикавказда тау халыклары вәкилләре руслар тарафыннан атып үтерелә дип хәбәр итә. Димәк, революцион демократик рухтагы шигар игланнар чыгару гына җитми. Кешеләрнең бер-берсен кардәш итеп кабул итә белүләре өчен мәдәни чаралар күрелергә тиеш дип бәян итә ул. Аныңча мусламаннар үз хәлләре тагы да начараймасын өчен торырга әзер, ләкин бу әле таләпләрдән баш тарту дигән сүз түгел. Салихов мусламаннарның рус демократиясенә ышанычлары бетте, шуңа күрә ашыгыч рәвештә мусламан мәсьәләләре буенча дәүләт секретариаты төзергә кирәк дип белдерә.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар эстрадасында музыка уен кырауларында уйнап йөргәннән соң популяр җырчы булып китүчеләр бар. Мисал итеп Айфара төркеменең төп башкаручысы Алма Шәрифуллин әйтергә була. Кызган табаның бүгенге кунагы Илшат Галиев та билгеле җырчылар белән гитарда уйнап йөри һәм бер көнне Ак юл төркеме җырчысына әйләнә. 23 яшьлек Илшатны Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бездә җырчы, музыкант егет Күкмар аякларыннан ул Ак юл төркеме солисты. Ни өчен Ак юл, ни өчен ул шундый җырчы? Әйдә сөйлә, Илшат.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Үзем белән таныштыр әле, беләсезме?
Минем исемем Илшат, Илшат Галиев. Мин үзем Күкмар аякларыннан. Миңа 23 яшь. Хәзерге вакытта менә Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетын тәмамладым.
Нинди факультет?
Режиссерский факультетны.
Тыңлаучыларга әйтеп китим әле, Илшатның Ак юл төркемен бигрәк тә Сабантуй бәйрәмнәрендә һәм шулай ук шундый зур милли бәйрәмнәрдә, милли дискотекаларда еш күрергә була. Егет-кызлар аларны беләләр һәм алар ничектер тиз үзләренә карата алдылар татар яшьләрен. Ак юл бер караганда әлләни заманча исем дә түгел кебек, ләкин Ак юл ул замана яшьләренең яраткан төркеменә әйләнде. Исем каян сайланган иде?
Аның бик кызык тарихы бар. Бик кызык дип кемгә кызык инде, менә син менә әйттең бит әле, мәсәлән, тиз арада дип, ул тиз арада түгел.
Аңлатып китсәң иде.
Инде ул хыял белән мин без дип әйтсәк була инде, чөнки элек ул төркем буларак Ак юл иде, хәзер инде сәхнә исеме буларак менә Ак юл дип атала, хәзер мин үзем генә җырлыйм. Аның инде тарихы бер 10-нчы классларда булганда, бер 6-7 ел элек башланды инде. Нәрсәдән башланып китте? Без элек, менә дус егетем бар, минем Рәмис исемле, бергә иҗат итәбез менә хәзерге вакытта. Безнең туган көннәрдә бер көндә. Менә иң кызыгы ничек менә шулай туры килдеме? Әле менә 24 сентябрь көнне минем әле туган көнемдә.
Туган көнендә без синең мәсе яшәп утырабыз.
Әйе, менә шулай туры килде.
Котлыйм сине.
Бик зур рәхмәт син күңелдән. Җөмләне дәвам итеп инде иҗат итә башладык. Бер ялкында яна башладык. Менә шул 6-7 еллар элек. Без башта русча җырлар җырлый идек. Безнең русча төркеме иде. Тамашачыларыбыз юк иде. Исеме дә бар иде имә төркемнең. Без 24-й сага дигән. Звуки тишины, шундый исеме дә бар иде имә. Һәм без русча җырлар иҗат итә идек, русча җырлар җырлый идек. Ә инде ниндидер вакыт иҗат иткәннән соң бер көнне шул дус егетем инде Рәмис исемле ниндидер гитарага татарча җыр җырлап утыра. Кулак белән генә ишетеп алдым, әйтәм, нинди җыр соң бу? Эй, мин сиңа бу җырны җырлаганым бар инде, сиңа охшамады ул җырлый. Мәйтәм, кайчан? Бер җырлаган идем инде, ярар инде, ди. Мәйтәм, тукта, тукта, әйдә, яңадан җырла әле. Кай, җырлап китте ул моны. Җырлый, җырлый, туктаны, мәйтәм, шәп җыр бит бу. Хәзер җырлап карадык, бу җырның исеме синдә генә, бик ошап китте безгә. Һәм шуннан алып инде без татарча җырлар иҗат итә башладык. Шуннан соң берничә җыр иҗат иткәч, шулай ук сөйләшеп утырганда инде икәү туктале, Илшат, без менә җырлар иҗат итәбез, ләкин безнең төркемнең исеме юк бит, ди. Әйтәм, шуннан туктале, шулай шул шуннан да. Ул менә бу Ак юл дигән исемне шуннан да Рәмис уйлап тапты. Аның тарихы бик кызыклы һәм бер көнне Илшат килә әле, ди. Минем шундый тәкъдимем бар, ди. Исем уйлап таптым әле, ди, безнең төркемгә, ди. Әйтәм, о, кызык, әйдә сөйләм, әйтәм. Минем элеккедән мәктәп вакытларын, студент вакытларыннан укты. Бер кино башта йөри диде. Сценарий. Шуны сиңа сөйләп күрсәтим әле ди. Хәзер бу сөйләде. Бу кино рок төркем турында ди, татар рок төркеме турында ди. Һәм бу төркемнең егетләре 4 егет анда катнаша инде. Иң тиге мөһим рольләрдә. Ул 4 егетнең баш хәрефләре Ок юл дип төзелә ди. Ок юл менә шуннан килеп чыккан, менә шул 4 егетнең иң беренче баш хәрефләре.
Син төркем булган мо?
Юк, ул сценарий. Кино, сценарий, кино. Башыннан ахырына хәл уйлаган, нинди кино, кемнәр катнаша, нәрсә турында сценарий бөтенесе дә бар башта, әйме? Ләкин кино төшергә бит инде хәзер үзем беләсем, шулай бит.
Зур мөмкинлекләр кирәк.
Мөмкинлекләр зур, шуңа әле клип төшергә бит күп мөмкинлекләр кирәк. Шуңа күрә ул кино әле хыялда гына дип тә әйтсәң була, әйме? Ә инде иң кызыгы менә мин сиңа җырлап күрсәттем бит әле берничә җырды. 4-5 җыр язылган инде. Менә бу җырлар шушы киноға саундтрек итеп язылганнар иде ди. Менә шуннан инде башланып китте Ак юл төркемінің тарихы деп әйтсәң була.
Кызган тоба.
Әйрегем сине көткән бит. Әйрегем син дип тиккән бит. Рәхмәт сиңа язу шәшәгем, рәхмәт сиңа җәйге күбәләгем, рәхмәт сиңа көзге таңым, рәхмәт сиңа кышкы кояшым, рәхмәт сиңа язу шәшәгем, рәхмәт сиңа җәйге күбәләгем, рәхмәт сиңа көзге таңым, рәхмәт сиңа.
Нче ел инде хәл Ак юлга?
Нче яш? 8-нче ел китте инде.
Әле син мин ялгышмасам, гитарада уйнаучы егет кенә булып йөргәнең.
Гитарада уйнаучы.
Музыкант дим соң инде баштарак.
Музыкант.
Аннан соң гына җырлый башлаганы түгелме?
Аннан соң җырлый башладым. Сәхнәдә җырлый башладым. Аннан соң гына. Ә инде университетка кергәнче үк Ак юл дигән сүз бар иде инде. Университетка кергәч мин төрле татар эстрадасы җырчыларында гитарист буларак эшли башладым.
Шулардан мәсәлән.
Олар бик күп инде. Резда Тухатуллин, Резда Шарафиева, Иркә белән эшләргә туры килде. Айгөл Сагынбаева, Илназ Сафиуллин, Айгөл Бариева белән шулай ук эшләдем. Инде хәзерге вакытта да эшлим әле күп җырчылар белән, гитарист буларак инде. Күп җырчылар белән эшләдем инде, әтиге иң якыны дип әйтсәң була, ул якын дустым Зөлфәт Зиннуров. Бу кеше турында мин бик озак сөйләй алам.
Юк, без ул кешене бик яхшы беләбез, аны ничек таныштыгыз, шуны гына әйтсәң.
Без Зөлфәт белән Айгөл Бариева концертларында танышып киттек. Ул конференция иде, ә мин
музыкант
идем, гитарист буларак. Мин аңа үземнең җырларымны тыңлатып күрсәттем инде. Ул тыңлады, әйбәт диде, молодец диде, алга таба уңышлар. Ну шулай
Дәтләндереп җибәрде.
Дәтләндереп җибәрде, ләкин әле ул вакытта бик якын аралашмый идек. Һәм инде берничә көннән соң, концертлардан соң Айгөл Бариеваның гастрольләр вакытында Әлмәттә мушында, менә хәтерләй, Минзәләдә мушында, Чаллыда мушында ул ике шундый зур пачка билет белән керде. Лош итеп өстәлгә атты да, брат, менә минем концертлар була скоро ди, сольный. Минем гитарист буларак унисыңмы миндә ди. Әйтәләр, проблема юк. Шул вакыттан инде
иҗатташ дуслар булып киттегез.
Иҗатташ дуслар булып киттек һәм инде хәзерге көндә дә иҗатташ дуслар булып йөрибез.
Кайларда шаушасыз соңгы тапкыр әлмә?
Соңгы тапкыр без Курай радиусының
туган көнендә
чыгыш ясадык.
15 сентябрьдә.
Әйе, күптән түгел генә булды әле, ничә көнлек кенә. Вот шунда күрешкән идек, ә инде алдагы чыгышыбыз Татнефть аренада
8 октябрьдә
булачак. 8 октябрьдә булачак, әйе. Әле тагын иң зур, иң мөһим вакыйгаларның берсе Зөлфәт белән минем белән бәйле, Ак юлга бәйле, шулай бит, Ак юлның үсеп китешенә бәйле. Минем иң беренче чыгыш ясавым аның концертында.
Ничә ел элек
ул булды Шәмәрдәндә. Икенче көнне Кукмара буласы. Мин аңа тәнәфес вакытында килдем дә әйтәм, Зөлфәт, сиңа бик зур мөрәҗәгать бар иде. Минем өчен бик зур мөрәҗәгать инде. Шуннан да чөнки теге беренче тапкыр сәхнәгә адым атлау ул минем өчен бик зур вакыйга инде. Тәм шундый бик зур мөрәҗәгать бар иде сиңа. Иртәгә без Кукмарага барабыз бит, әйтәм, әйеме? Әйе, Кукмарага барабыз ди. Әзер бул
туган як
булай бит.
Кукмараның үзеннәме, авылыннан?
Авылыннан. Алар ерак тормыйлар. Зур Кукмара, мәсәлән, Казаннан кайтканда башта Зур Кукмара, шуңа терәлеп Кукмара китә.
Ә син кайсында?
Зур Кукмарадан мин. Иртәгә Кукмарада була, әйтәм, минем әткәйләр килә. Беренчедән, әйтәм, бик күп туганнар килә синең концертыңа, сине яратып тыңлыйлар, әйтәм. Бик күп дусларым килә. Бер җыр җырлыйм әле, әйтәм. Әйдә, чыгырсың да җырларсың бит. Бернинди проблема юк ди. Мәтәмәрә бик зур рәхмәт. Ну, кичкенә сәхнәдә чыгыш ясаганым бар, әмма җырчылар белән чыгыш, гитарист буларак, ну әле үзем ул бит теге зур җаваплылык үзеңнең туган ягыңда, үзеңнең туганнарың, дусларың, әтиең каршында чыгыш ясау ул бик зур җаваплылык.
Бик зур рәхмәт, Илшат, уңышлар сиңа.
Кызган тоба, һәр шимбә.
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.